2 Korin, tarkating isangaul inbe balanatol. Ang 2 Korin, ken kakawayang dokliw, yedarek yang, arono atu, nukot nga patulki na nga, labe amalamataksuang mulunga. Manraw kia maruwitinen, kumata tol ruto tol be, tiba mere betang atuye sosoyo pombe nga, ngan betang atinangan molmol. Nganawit pang mukot, ye kene yu amalayang paruki nga. Nganla nukot nga ebe mga molo, inbe awit pang mulunen. Kumata ye kene yu be amula amalapang yang ye in nga, ngano kebe alililok, ye di sematol dolyo tipartaklo di tiap, buong tisoto yingidarok tiap ke nono nga. Inbe ye di ldol kapalyo nukot tiye nono nga, ngan tiap lapaw. Ngano lenen, yeso ang ngan lumimbe le kakamata tarkilanga sa, yobe ipapasaw ben, molmol krisi la iwete kes betang nga paw, be awete pangi. Buong kakamata, nukot nga krisi ye urata, abe ikaratang ye nga, ngan tawkan gurana tiap, buong ipaposo gurana kiyo may mati, in kataw niyang. Le molmol, ye kene yo tikawa krisi, at ipatotalo kay palasingi kay ni yei, ngan di daltol tika mataben tawkan gurana. Bung maroy pa mariti muli ya gurana ki. Le nukot nga imaura iye penen. Inbe gao nga lew ye am nga lapaw. Ngan kawete be am nga tawkamam guramam. Bung amie krisi am gawa, le pa meram ya gurana yo ke maroy. Nen le amie pela gurana ke maro parmana. Inbe amie urata yo be am karatang ye nga. Le ang tapmim kakamatang, lumim ka urata dok, ye lumim meranyo katarupang ay. In molmol, to tiap. In be katuotuwa nga kakilalang to, Yesu Kristo la yebe lumimin, to tiap. Ngan kumatali kainin nga, ngan labe uli lumim kalanga ben, lumim meranyo kataruin molmol, to tiap nga. In be awyataraluk nen, kumatabi kakamatama lumim ka urata ye darale urata kiam nga, nganu le lumim galanga yam ben, am nga posol molmol ke krisi, le am nga pataraw pang marobe ipamerang. Abenen ngan kaya idari yo doktiap, ngan sa mulu be. Ngan ang pataraw nen nga, ngan benen, arital dol tika matam ben, am nga di aposol molmol, to tiap, ngan tiap. Yeso kumatabi tika maturata kiam ben molmol, am nga ami urata kia aposol, to am nga am kapsabye nga, nganin su may tiap, bunga miyay nen, abe nen ngan kato dari yudok mata nga, ngan liw. Yeso, am nga kebe ame susa, yube amrauto betang ayumolmolin ye, ngan tiap, bung kebe ampamere betang ayumolmolin liw. Nen le kumata be, am nga ben tawkamam guramam, bung ang ngan kaebe ben guramim kot nga, ngan dok mata, lumim po nani ye. Inbe patarungo kiam yung pataraw pang yei, inbe nen, amaroy karatang, akayebile taw kamim busuni ye matana. Nga naoro betang nga pang, ye kene yo ayepe mga malogo yei. Abe nen ngan ye kene yo be, amala yein nga, nga no kebe awete betang amirana sa, yo be akaratang ye ngatiap. Lemolmol, tolma ikaw agurani pau, be aye urata kiye, bung lok be agarungang, a lomim ken belebele lew ye, ngan tiap. Yeso agurani yoy ka upawi, in kebe agarungang ye tiap. Bung be apamere lomim merani okatarupang ay, in le imere. Pauli weto paray nonongo, in be loponana ki. Arono sangaul, in be balana tu. Ang didiak nga, nukot nga be aweto paray betang akyaw, le aweto pang be lomim ponana. In be aturang be kato betang akyaw. A kakarata lumim, abe kayebe le taw kamim busuni ye maromatana. Inbe kayeril tol kapala kakawagawa, a kayebe ye lo silene. Ngan maro, yo lono pa irimay san, a ye iribe tayebe ye lo silene ki, iniyebe yang. Inbe lumim ponane ye di diemi matuatu, a kawarara di. Inbe kato momakiri, a kasumpangadi ye dara dokmada yo ke maro yi. Ngandil dol ke maro le mot, yo tiebe ni nga, ngantiawar lopuna na kiripang. Inbe apataraw nen, be tolmai kiri Yesu Kristo lono pang, yei dari rok mata pang, inbe ule marolo na pang maisan, inbe amunusile ni yei ang le mot, kakawalomim le atu.